Gepliler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Azerbaycanda Respublika gününün öňe sirasında günä geçiş geçirmek meselesiniň maslahat edilmegi, siýasy tutsaglaryň boşadylmagyna umyt döretdi, emma käbir howatyrlanmalary hem artdyrdy. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda daşary ýurtly söwüşçüleriň hüjümleri güýçlendi.
Defa pahalatke komando
Gengiki de jang pahalatke dem ýewase pokundus.
Türkmenistan'dan yurdun daşına pulu uğratmakta tiyade çeklendirmeler girdildi.
Mundan beylek velayet banklarında günün devamında dine 10 adam daşarı yurttak taliplara mali feristetine uğradık biler.
Şun biz bu ve beyleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadığında nozal tiyadeliklerle tanış olun. Orsiýetiň Fransiýanyň, Germaniýanyň we Ukrainanyň liderleri gündogr Ukrainadaky konflikti çözmegiň ýollary barada 24-nji maýda telefon arkaly gepleşip geçirdiler. Kreml Orsiýetiň Orsiýetçi separatistler bilen koordinirlenen teklipleri şol sanda Donbas regionunda saýlawlary geçirmek we konflikte söwüşe gatnaşanlar üçin amnistiýany amala aşyrmak çärelerini öňe sürenligini habar berdi. Liderleriň telefon gepleşiginiň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda taraplar Minskde baglaşylan parahatçylyk şertnamany bir jaý etmek borçlaryny ýermek we özleriniň ony doly hem mümkin bolduğundan tez bir jaý etmek niýetini mälim etdiler diýip Fransiýanyň prezidenti François Hollande'ın edarasy aýtdy. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Fransiýanyň we Germaniýanyň arasynda gelinen ulalaşyk gündogr Ukrainadaky konflikte söwüşleri gowşatmaga ýardam berdi. Hemme çaknaşyklar ýygy-ýygdan ýüze çykýar we siýasy çözgüt tapmak boýunça tagallalar petige dirilýär. Eýranyň ekspertler bilen Şeýh Berk siýasatynyň tarapdary bolan Ayatullah Ahmad Jannatini Iranyň baş ruhany liderini saýlaýan we onuň işine sin edýän täsirli guramanyň ýolbaşçysy wezipesine saýlady. 88 agzaly ekspertler bileleşigi 24-nji maýda 51 ses bilen Jannatini saýlady. Ýene iki konservativ Ayatullah Ibrahim Amini we Mahmud Hashimi Sharhudi 21 we 13 ses topladylar. Arym we reformaçy siýasatçylardan hiç biri wezipe alaş etmedi. 89 yaşlı Ruhani Jannati İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'ni ve onun İran'ı üzgünlükten çıkarmak hem gün batarı ile katnaşıkları kadalaştırmak ve önce tagallalarını tanqid ediyor. Greciýanyň häkimetleri 24-nji maýda ýurdun Makedoniýa bilen serhedindäki Idomeniýa atly iň uly bosgunlar lagerini göçürip başladylar. Adamdan 200 çemeti polisiýa wekili lagere barýan ýoly böwetläp başlady. Emma hökümetiň bosgunlar krizisi boýunça metbuat wekili Georgos Keritsis polisiýanyň güýç ulanmajakdygyny aýtdy. Ol çäreleriň bir hepdeden 10 günçenli dowam etjekdigini habar berdi. Bu lagerde 8400 adam yerleşýär. Häkimetler ýaşajylaryň täze döredilen we guramalaşdyrylan lagere ýuwaş-ýuwaşdan göçüriljekdigini aýdýarlar. Jurnalistler Idomeniýa lagerine goý berilmedi. Geçen ýylyň dowamında Balkan we Ýewropa ýurtlarynyň garyplykdan gaçyp öz ýurtlaryny terk eden 1 milliondan gowrak adamdan ibarat migrant akymyny saklamak üçin öz serhetlerini ýapmagy sebäpli 54 000 bosgun we migrant mali kynçylyklary baştan geçirýän Greciýada gabawda galdy. Migrantlaryň aglaby bölegi Siriýadan, Irakdan we Afganistandan olorun aglabasy Greciýa Türkiýanyň üstünden gaýykly we gämeli barýarlar. Eýran Birleşen Ştatlarda ýaşaýan internet azatlygyny goraýjysyny tutsak edenligini ilkinji gezek boýun aldy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaberyan Sari Eýranyň sentýabr aýynda Tehranda hökümet tarapyndan maliýeleşdirilen konferensiýa gatnaşmagyndan soň ýitirim bolan Livanyň raýaty Nizar Zakka'nın işini tizleştirmeye çalışacaktığını aýtdy. Ona garşy iş Qozgalanlyg barada oglan edilmedi kim bolsa İranyň mediasy onu Amerikan içalysy bolmakda aýplady. Nezar Zakanyň maşgalaty we hossarlary bu aýplamalary ret edýärler. Zakanyň Mali Behvi darmyan toporunyň Birleşen Ştatlaryň hökümetinden 730 000 Amerikan dollary möçberde pul alanlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Zakanyň maşgalaty onuň boşadylmagyny sorap Birleşen Ştatlaryň hökümetine basyş edýär. Xalqary Mali Fondy Moldovanyň banklarından 1 milliard dollardan gowrak pulyň ýetirim bolmagynyň ideýany Kişinýowyň kars sorumagy bilen baglylykda Moldovanyň maliýe sistemasyna üns berer. 23-nji maýda Xalqary Mali Fondynyň Moldova boýunça missiýasynyň başlygy Ivanna Vladkova Holler öz saparynyň Moldovanyň iňňän uly mätäçlik çekýän kars puluna eýe bolmagy ugrundaky gepleşiklerde ilkinji ädimdigini aýtdy. Ol Moldovanyň banklarynyň kadrlaşdyrylan sistema çäginden daşary goşulmazdan işlemeldigini belledi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.